Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому питання, як позбутися совковості, стає дедалі актуальнішим?
Постраждалася людина, вона, з одного боку, вона ненавидить дитхабарників, а наступного дня біжить дати хабара місцевому чиновнику.
У мене був стимул розвиватися. В Радянському Союзі мене б запхали невідомо куди.
Що розповів Радіо «Свобода» телеведучий з Росії Володимир Познер?
It's Medvedev and Putin, I was very much down. I don't know, to be quite frank with you.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі «У перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами в цю хвилину. Спершу випуск новин, з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що колишній прем'єр не почала станом на сьогодні приймати їжу. За словами Власенка, Тимошенко планує зробити з цього приводу всі офіційні заяви. Захисник колишнього прем'єра також відмовився коментувати заяву першого заступника міністра охорони здоров'я Раїси Моїсеєнко про те, що під час зустрічі Тимошенко з німецькими лікарями її вдалося переконати припинити голодування. За словами Власенка, Тимошенко не вступала в переговори з Моїсеєнко, наскільки це йому відомо. Сьогодні ж у Харкові Раїса Моїсеєнко, яка є також головою міжнародної комісії з обстеження Юлії Тимошенко, заявила, що колишній прем'єр завершила голодування. За її словами, міжнародна комісія у складі німецьких лікарів із клініки Шаріте, які прибули до Харкова, та українських лікарів, засідала в Харківській центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці», де лікується Тимошенко кілька годин. Був проведений огляд, німецькі фахівці були в палаті разом із харківським лікарем, який безпосередньо забезпечує лікування. Була проведена бесіда, у результаті якої досягли домовленості про те, що Юлія Володимирівна все ж таки почне харчуватися. Їжа вже доставлена і вже в палаті.
Доставлена, знаходиться на сьогоднішній день непосередньо в палаті,
заявила Моїсеєнко. Об'єднана опозиція «Батьківщина» наполягатиме на проведенні переголосування у 5 проблемних округах і не підтримає в Верховній Раді законопроект про внесення змін до виборчого законодавства для проведення повторних виборів у цих округах, заявив сьогодні народний депутат, член фракції БЮТ «Батьківщина» в нинішній Верховній Раді Юрій Одарченко під час круглого столу на тему, чи очікує на Україну парламентська криза. Вищий адміністративний суд сьогодні ж відмовився зобов'язати Центрвиборчком врахувати понад 30 тисяч голосів виборців у 94-му окрузі при встановленні результатів голосування за партійними списками. У цьому ж окрузі Центрвиборчком ухвалив постанову про неможливість встановити результати голосування в одномандатному окрузі. У четвертому кварталі цього року ціна російського газу для України зросла до 430 доларів за тисячу кубометрів, мовиться в повідомленні «Нафтогазу України». Ця сума вже враховує знижку в розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів газу, передбачену додатковою угодою до базового контракту від 21 квітня 2010 року, так званими «Харківськими угодами». До інших подій. Комуністична партія Китаю офіційно призначила сьогодні Сі Цзіньпіна новим генеральним секретарем свого центрального комітету. Він замінив на цій посаді Ху Цзіньтао, попереднього керівника країни. Сі Цзіньпін також отримав посаду голови Центральної військової комісії КПК і очікується, що в березні 2013 року він стане і головою, тобто президентом Китаю. На з'їзді новий керівник, зокрема, заявив.
За нових умов перед нашою партією виникає чимало викликів, і всередині партії також є проблеми, які треба вирішити. Зокрема, це стосується корупції, бюрократії, того, що окремі члени партії беруть хабарі і відокремлюються від народу. Для подолання цього треба докласти великих зусиль.
Ось такі були новини на цю хвилину від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві і більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українці можуть позбутися радянського спадку, але для цього треба не покладатися на владу, а здійснювати зміни самим. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. Зі свого боку, письменник Андрій Кокотюха намагався на своєму власному прикладі переконати, що лише зусиллями кожної пересічної людини можна зробити державу європейською. Із Сергієм Солодким і письменником Андрієм Кокотюхою спілкувався Олександр Лащенко.
Громадянська активність, самоорганізація, домагатися свого інтересу, своїх прав, своїх свобод. Те, що ми бачили на окремих дільницях, коли люди виборювали свій голос, це вже правильний тренд, правильна тенденція.
Боротьба з корупцією, напевно,
боротьба з корупцією обов'язково. І Грузія нам показала позитивний приклад у цьому контексті. Команда Саакашвілі взялася, здійснила так званий бліцкріг і показала, що корупція і хабарництво це не є своєрідною регіональною рисою нашої культури. Ні, можна виконати навіть в цьому пострадянському дискурсі. Вони змогли, чому ми не можемо? Можемо. Пострадянська людина, вона з одного боку, вона ненавидить хабарників, а наступного дня біжить дати хабаря місцевому чиновнику. Питання навіть не радянськості, не молодості чи старості. Молода людина теж може бути посуваєна.
Це, до речі, цікаве питання. Може бути совком, наприклад, не тільки в Грузії, а у нас 25-річний, 30-річний.
Робили опитування відповідне. Багато молодих людей себе ідентифікували з радянськістю. Називали себе радянськими людьми. Там нехай їх 10%, але це вже страшний негативний тренд. Власне, ми розуміємо, що з пострадянськістю боротися в старше покоління буде складно, але ми би не хотіли, щоб ця пострадянськість відтворювалася і в молодшому поколінні.
Наведу банальну абсолютно приказку: голодному треба дати не рибку, а вудочку. Я коли закінчив університет, я так само був бездомний і безробітний. Я 6 років жив по гуртожитках нелегально. Тим не менше, в мене був стимул розвиватися. В Радянському Союзі мене запхали невідомо куди, і ти працюй там, куди тебе ткнули. Якщо людина сама є хазяєм своєї подальшої долі, і вона це усвідомлює, це вже спроба подолати пострадянськість.
Ширшу розмову з письменником Андрієм Кокотюхою і Сергієм Солодким читайте на сайті Радіо Свобода і дивіться відеорепортаж також на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейські газети розмірковують над тим, що необхідно зробити для пожвавлення відносин між ЄС та Україною. Чимало аналітиків пропонують Брюсселю підштовхувати владу в Києві до здійснення реформ насамперед у судочинстві України. Також лунають пропозиції стосовно того, щоб ЄС чітко і привселюдно озвучив тепер всі необхідні умови, які Київ має виконати для підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Це лише деякі теми з огляду преси від Василя Зілгалова.
Європейське видання «E-Observer» запитує, що буде далі із українсько-європейськими стосунками, яка доля очікує угоду між Києвом і Брюсселем, яку заморозили до парламентських виборів в Україні та виконання владою президента Януковича інших умов Європейського Союзу. Експерти Ірина Солоненко з Європейського університету в німецькому Франкфурті на Одері та професор-лектор Києво-Могилянської академії Андреас Умланд вважають, що після виборів 28 жовтня до Верховної Ради перспектива підписання найближчим часом угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом виглядає примарною. Автори статті вважають, що Європейський Союз має вдатися до конкретних кроків у активізації співпраці з Україною, насамперед викласти чітко і зрозуміло в письмовому документі умови, які Україна повинна виконати для підписання угоди про асоціацію. Автори цього аналізу вважають, що швидке й системне здійснення всіх необхідних заходів дало б відчутні результати цих відносин упродовж наступних 3-5 років. Московська независимая газета вважає, що Україна стоїть на порозі економічної кризи, коли передвиборна щедрість влади в Києві скінчилася і спостерігається зростання цін насамперед на хліб. Видання зауважує, що в Україні очікують також підвищення плати за комунальні послуги, газ, електроенергію, що потягне за собою системне зростання цін. Експерти зауважують, що ситуація в економіці вже стала кризовою, пише московське видання. Також не виключають, у разі відсутності прогресу на переговорах Києва з Міжнародним валютним фондом, розворот влади у бік Москви. Австрійська Держстандарт інформує, що Комітет Ради Європи і запобігання тортурам оприлюднив звіт, у якому попереджається про продовження міліцією в Україні широкої практики знущань над затриманими з допомогою електрошокерів, удушення поліетиленовими пакетами, підвішування затриманих за ноги та інші форми тортур. Згаданий Комітет Ради Європи вважає, що влада в Києві має вдатися до серйозних кроків впливу на правоохоронні органи з метою зменшення масштабів тортур над людьми.
Сторінки європейської преси гортав Василь Зілгало. Словосполучення «суворі заощадження» для багатьох європейців сьогодні асоціюється із незахищеністю, скороченнями зарплат, безробіттям та критичним зниженням рівня життя. Все більше експертів та фінансистів відкидають ідеологію заощадження, яка замість того, щоб вивести Європу з кризи, навпаки, ще більше загальмувала економіку і призвела до збідніння людей. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреніця опитав декількох фахівців, що саме було помилкою європейських антикризових ідеологів.
Політика заощаджень, можливо, необхідна, але економія не повинна виходити за розумні рамки, вважає економіст банку ING Філіп Леден.
La frontière va être définie par le fait que à un moment
рамки заощаджень мають бути визначені, відштовхуючись від того, що на якомусь етапі витрати, що їх матимуть держави через сповільнення економіки, почнуть перевищувати прибутки, зроблені завдяки скороченням витрат з державних бюджетів.
Que le gain que l'on fait en termes de finances publiques.
Врешті-решт, каже експерт, економія коштує, як ми це бачимо на прикладі Греції, призвела до спаду економічної активності. Навіть Міжнародний валютний фонд щойно визнав, що не усвідомлював удару по економіці країн, який може завдати політика заощаджень. Філіп де Фейт, економічний аналітик з Брюссельського інституту сталого розвитку, вважає, що лідерам держав тепер треба думати не над тим, де заощадити, а над тим, як збільшити довіру та споживання.
La question centrale qui se pose, si on estime qu'il faut.
Центральне питання полягає в тому, як правильно розподілити заощадження, і на нього доброї відповіді не знайшли. Однак сьогодні головна проблема конкурентності європейських підприємств полягає не у рівні зарплат, а в недостатньому попиті на їхній товар, і саме цей попит треба відродити.
Donc c'est cette demande-là qu'il faut, je pense, aujourd'hui relancer.
Інший експерт, Франсуа Пішо з Вищої школи менеджменту при університеті міста Л'єж, каже, що європейські лідери повинні проявити винахідливість, зокрема щодо ринку праці. Потрібна формула, яка поєднує більшу гнучкість ринку праці та надання гарантій шукачам роботи і працевлаштованим. Треба бути винахідливішими, відійти від старих методів, за якими діє ринок праці. Пояснює Радіо Свобода бельгійський експерт. Відомий американський банкір, а нині голова Вашингтонського інституту міжнародних фінансів Чарльз Далара, у середу в Афінах заявив, настав час визнати, що одні лише заощадження прирікають не лише Грецію, але й всю Європу на болісну та тривалу епоху невеликого або й відсутнього економічного зростання. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в щоденному режимі.
And what the governor's offering sure ain't changed.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Один із найвідоміших російських телеведучих Володимир Познер заперечує, що його хотіли звільнити після того, як він виступив з гострою критикою російської влади на контрольованому нею першому каналі. Познер розкритикував вивезення з України і можливі тортури російського опозиціонера Леоніда Розважаєва, яке нагадало йому тактику КДБ. Телеведучий також обурювався тюремним ув'язненням учасниць панк-гурту Pussy Riot. Після ефіру 28 жовтня почалися заклики до звільнення Познера, зокрема від депутата Державної думи Іллі Костюнова. І поширилися чутки, що телеведучий був змушений емігрувати, мовляв. Володимир Познер спілкувався з Радіо Свобода під час свого недавнього візиту до Вашингтона. І перше запитання, на яке він відповів, чи далі він продовжує працювати на першому каналі і чи планує залишатися в Росії.
The answer is yes, there's been a rumor spread that Відповідь так. Були чутки, що моя остання програма вийде 11 листопада і що я покидаю Росію назавжди. Це абсолютно безпідставно.
Чому ви вирішили, що настав час виступити з такою гострою критикою і зробити це на державному телебаченні?
Це єдине місце, де я міг це зробити, щоб когось досягти. Звичайно, я міг це зробити на своєму сайті і в журналі, який читає дуже маленька кількість людей. Але щоб досягти великої групи людей, єдиний спосіб це зробити був через одну з трьох телевізійних мереж, які прямо чи не прямо контролює уряд. Це по-перше. По-друге, я це сказав, бо відчував, що це треба сказати. Я вважаю, що ціла історія з Развожаєвим була абсолютно несумісною навіть із найвіддаленішим розумінням напівнормальної юридичної системи. І я відчував, що маю висловитися, бо мене ніхто не сприймає як безкомпромісного опозиціонера чи представника влади. Мене сприймають як людину посередині. І тому, коли я кажу щось дуже критичне і дуже гостре, то це викликає більший інтерес, адже інші передбачувані в цьому сенсі.
Чи ви бачите якісь ознаки розколу в Кремлі, групу, яка, можливо, більше готова сприймати критичні зауваження, які ви зробили?
Мені дуже важко відповісти на це запитання. Деколи ми бачимо те, що хотіли б побачити, а цього немає. Я не думаю, що є справжній розкол. Думаю, що Путін контролює ситуацію. Можливо, існує різниця між тим, що він вважає, що має відбуватися, і тим, що, скажімо, вважає Медведєв прем'єр-міністр. Але це не розкол. Це нормальна різниця між людьми. Я певен, що дехто в Кремлі поділяє мої погляди, дехто ні. Але чи це Медведєв і Путін? Я дуже сумніваюся. Я не знаю, щиро кажучи.
Чи ви відчували прямий тиск, щоб подати у відставку або вибачитися?
Ні, але коли я бачився з Костянтином Ернстом, який є генеральним директором першого каналу, а я з ним зустрічався зовсім із іншого приводу, то він почав із запитання, чи я повинен тебе звільнити? І я сказав, так, давай, тут будуть гарячі новини. Він розсміявся і сказав, я не знаю, хто цей Болдур, але давай про це забудемо. І все. Можливо, до нього телефонували, але він на мене ніколи не чинив тиску, кажучи, ти знаєш, до мене телефонують, і це дуже неприємно. Тому ніякого тиску я не відчував.
Розширене інтерв'ю з Володимиром Познером читайте на сайті radiosvoboda.org, а ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, якою, на вашу думку, є, зокрема, ситуація з правами людини в Україні.
Дуже багато у нас є порушень, і людина вільно жити так, як вона повинна в незалежній країні, у нас поки що не може.
Перше наше порушення права вибору.
Талант за ґратами. Світ вшановує ув'язнених письменників. Як же громадськість може допомогти?
Громадськість не просто захищає заарештованих людей. Громадськість захищає своє право на свободу слова.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні фахівці програми розвитку ООН та громадських правозахисних організацій оприлюднили дані опитування про права людини в Україні. Опитування провели у вересні цього року напередодні звіту України перед ООН щодо правозахисної проблематики. Результати, на думку фахівців організації, свідчать про небажання влади визнавати серйозні проблеми в цій царині з одного боку і розуміння цих проблем суспільством з іншого. Подробиці ви почуєте в нашій вечірній передачі «Свобода сьогодні». Ви також почуєте відомих письменників, які свого часу провели за ґратами, а також почуєте голоси людей з вулиці. І це ви почуєте зараз. На запитання, якою є ситуація з правами людини в Україні, відповідають перехожі Києва.
Медицина взагалі, я не знаю, на якому рівні. Зарплатня у них дуже низька. Лежу в лікарні. Два тільки лікаря і одна медсестра на 90 коек. Як це сестрі обслужить всіх?
Дуже багато у нас є порушень, і людина вільно жити так, як вона повинна в незалежній країні, у нас поки що не може. Порушується свобода думки, висловити свою думку у багатьох засобах масової інформації не можна, тому що ніби є знову цензура. І мітинг не можна, хто завжди щось придумають, щоб тільки не допустити людей на мітинг.
Перше наше порушення права вибору. Порушуються права, порушуються. Досі не можуть ще подивитись, хто виграв. Бюлетні считають.
Права порушуються, так, звісно. А в мене батько військовий, відслужив, військовий льотчик. А в Україні не може отримувати пенсію, оскільки вона смішна.
Порушуються, але ж ми самі відповідаємо за те, що ми робимо. Якщо ми дозволяємо порушувати наші права, тоді це наші проблеми. Ми самі цю владу вибираємо. Ми відповідаємо за те, що з нами роблять.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо, зокрема на те, щоб ви стали друзями програми «Свобода сьогодні» на нашій сторінці у Фейсбуці. За 2 роки оголошення міста Калуша з зоною екологічної катастрофи жодну з екологічних проблем, виявляється, і не вирішили. Кількість розсолів у Домбровському кар'єрі далі зростає, і вже сусідня Молдова говорить про небезпеку забруднення Дністра. До того ж, на утилізацію ще чекає третина накопиченого гексахлорбензолу. Подробиці розповідає Галина Добуш.
З лютого 2010 року Калуш і кілька навколишніх сіл президентським указом оголошені зоною екологічної катастрофи. У тому ж році з держбюджету було виділено близько 400 мільйонів гривень на вивезення гексахлорбензолу і першочергові роботи на Домбровському кар'єрі. На останні, зокрема, 50 мільйонів. Виконавцем робіт без тендеру стала київська фірма «Фінансово-енергетична корпорація України». Результати її праці – недобудований розсолопровід, неякісне укріплення дамби, порушена кримінальна справа проти 3 працівників фірми і 1 чиновника. Жодна з калузьких проблем повністю не вирішена, стверджує головний спеціаліст Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області Роман Кравець. Він живе у Калуші і здійснює моніторинг. Найбільшою ж проблемою вважає Домбровський кар'єр, де щороку на 3-4 метри піднімається рівень розсолів.
Ті роботи, що проводилися, не принесли ніякого ефекту. Одні не розуміли, що вони роблять, другі не могли скоригувати і належним чином заставити робити те, що необхідно.
Екологи називають щастям, що в цьому році мало опадів, але попереджають, якщо роботи на Домбровському кар'єрі не будуть доведені до завершення, через 2 роки можливе потрапляння розсолів не лише у місцевий водозабір, а й у Лімницю та Дністер. Тож загроза екологічної катастрофи зберігається. В Івано-Франківській обласній держадміністрації підтвердили, що 2 останні роки консервація Домбровського кар'єру майже не проводиться, а це 400 гектарів площі, близько 20 мільйонів кубічних метрів калійних розсолів, що залишилися у спадок від колишнього хімічного підприємства «Оріана». Майбутнє ж вбачають у відновленні калійного виробництва, каже перший заступник голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Василь Плав'юк.
Вирішення екологічної проблеми в Калуші може бути тільки паралельно з відновленням виробництва.
В цьому році певні кошти виділялися лише з обласного бюджету на моніторинг. На наступний рік проситимуть в уряду 106 мільйонів гривень.
Це була розповідь Галини Добош, а більше про екологічну ситуацію в інших українських містах слухайте у нашій вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
На Близькому Сході загострення конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями. 3 мирних ізраїльтян загинули сьогодні в результаті ракетного обстрілу угруповання «Хамас» на півдні Ізраїлю. До того, від обстрілу ізраїльських військових загинув лідер військового крила «Хамасу», а є також жертви і серед мирних палестинців. Світова спільнота стурбована, а подробиці знає Мар'яна Драч.
3
мирних ізраїльтян загинули, коли ракета влучила у житловий будинок в місті Кір'ят-Малахі за 25 кілометрів на північ від смуги Гази. Це перші жертви серед ізраїльтян із середи, коли Ізраїль почав військову операцію у відповідь на ракетні обстріли Хамасу. Під час операції Ізраїль вбив лідера збройного крила руху Хамас Ахмеда Аль-Джабарі. Внаслідок бомбардування смуги Гази, землі, моря і повітря загинуло ще 13 осіб, серед них двоє дітей. Ізраїльська армія попереджає, що може продовжити операцію, говорить її речниця Авіталь Лейбович.
Ми розглядаємо всі варіанти, включно з наземною операцією. Ми вже попередили частину резервістів.
Керівник палестинської розвідки Тафік Тіраві назвав операцію ізраїльтян злочином проти палестинського народу.
У Газі Ізраїль не розрізняє між мирними жителями та різними угрупуваннями. Тому ми всі повинні бути єдині і припинити чвари.
Пояснюючи мету військової операції, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху наголосив, що жоден уряд не терпітиме ситуації, коли п'ята частина населення живе під постійним вогнем.
Немає моральної симетрії, моральної рівноваги між Ізраїлем та терористичними угрупованнями в Газі. Терористи вчиняють подвійний злочин. Вони стріляють у мирних ізраїльтян та ховаються за мирними палестинцями.
Реагуючи на конфлікт, Росія назвала ескалацію насильства неприйнятною. Велика Британія також закликала до стриманості. При цьому міністр закордонних справ Вільям Гейг додав, що головна відповідальність за кризу лежить на угрупованій Хамас. Єгипет сьогодні закликав провести нове засідання Ради безпеки ООН і попросив Сполучені Штати негайно втрутитися, щоб зупинити вже ізраїльську агресію. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
15 листопада сьогодні в світі день ув'язнених письменників. Вшанування майстрів пера, які опинилися за ґратами за свою творчу чи громадську політичну діяльність, міжнародний пен-клуб започаткував 30 років тому. Там кажуть так: світ, хоч вже і у 21 столітті, проте ситуація не надто покращилася. Письменників і досі ув'язнюють, і показники невтішні на рівні з ув'язненими журналістами. Україна має свою радянську історію ув'язнених письменників. Більшість дисидентів, чия активна діяльність припала на 60-70 роки, мають багаж ув'язнення і заслання. Олена Римовська розповідає.
Серед авторів, чиї життя нині у небезпеці, Салман Рушді, британський письменник індійського походження. Однак йому загрожує навіть не в'язниця. За його голову, у прямому розумінні, іранські ісламісти обіцяють кількамільйонну винагороду. Все через роман «Сатанинські вірші», опублікований ще у 88-му році і гостро сприйнятий у мусульманському світі. Рушді, який нині більше переховується, ніж проводить публічну діяльність, і сам очолював пен-клуб. Ця організація, окрім фахової літературної підтримки, ще й захищає права тих письменників, які змушені боротися за свою творчу свободу у країнах, де вона з тих чи інших причин обмежена. Сьогодні міжнародний пен-клуб закликає згадати письменників, чий талант опинився за ґратами. У міжнародній неурядовій організації наголошують, треба зробити все можливе, щоб попередити їхнє повне мовчання в тих умовах, у яких вони змушені виживати. Представник пен-клубу Кейті Маккен наголошує, нині є кілька країн, які викликають особливу стурбованість. Цього року ми зосереджені на Ірані, Філіппінах, Мексиці, Туреччині та Ефіопії. Там є чимало приводів для хвилювання. Ув'язнення письменників було непоодиноким явищем у радянській Україні. Євген Сверстюк – один із тих, хто постраждав за ідею. У 73-му році за виготовлення і поширення самвидаву його засудили до понад десятиліття таборів і заслання. У розмові з Радіо Свобода він нагадує про прем'єру кінофільму «Тіні заслання». забутих предків у 65-му, після якої за виступ на захист арештованих представників інтелігенції, зокрема, почалося переслідування Василя Стуса. Євген Сверстюк переконаний, чи не найголовнішою за таких умов залишається реакція громадськості.
Громадський не просто захищає заарештованих людей. Громадський захищає своє право на свободу слова.
Нині у світі, за підрахунками пен-клубу, понад 150 письменників перебувають за ґратами. Ще більше сотні – поки що у статусі обвинувачених.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Програму провела Людмила Ванник.